Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kaikki meistä ovat toki kuulleet käsitteen korpikommunismi, mutta tänään kuulemme tarinan termin takaa. Se on kertomus pienen kruunutorpan pojasta, josta kasvoi 30-luvulla Tornionjokilaakson ensimmäinen kommunistijohtaja ja sotajan vankilavuosien jälkeen jopa kolminkertainen presidentin valitsijamies. Puhun Eemeli Lakkalasta, josta emeritusprofessori Arvo Myllymäki on kirjoittanut Elämä kerran. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Arvo.
Kiitos.
Korpikommunismi on termi, jonka sisällöstä ei olla täysin päästy yksimielisyyteen. Miten sinä määrittelet korpikommunismin?
No, mä olen ottanut tässä teoksessa aika praktisen asenteen. Mä olen luonnehtinut kansalaissodan jälkeen SDP-ulkopuolelle jääneitä vasemmistoryhmiä, joita kutsuttiin äärivasemmistolainen kommunisti tai millä tahansa synonyymellä, kun he myöhemmin organisaationa ammattiyhdistysliikkeeseen jäsentyivät ja perustivat näitä salaisia puolueosastoja. Heistä tuli kommunisteja 20-30-luvun vaihteessa. He elivät äärimmäisellä seuduilla Suomessa ja loivat tiiviit sosiaaliset yhteydet, organisaatio ja melkoisen päämäärän, jolla oli tarkoitus muuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Minä kutsun heitä korpikommunisteiksi, kommunisteiksi, jotka toimivat jo 20-30-luvulla, toisin kuin eräät tutkijat ovat korpikommunisteja luonnehtineet lähinnä sodan jälkeiseksi ilmiöksi.
Sinä olet kirjoittanut elämäkertateoksen Eemeli Lakkalasta. Mikä mies oli Eemeli Lakkala ja millainen oli hänen perhetaustansa?
Eemeli Lakkala oli Kolarin Venejärven erämaakylästä kruununtorppari poika, äärimmäisen köyhissä olosuhteissa elävä. Hänellä oli sisar ja kolme veljeä. Ja hän ansaitsi yhdessä perheen kanssa toimeentulonsa sen aikaisista metsä- ja uittotöistä. Hän oli aika tavalla, niin kuin muutkin tämän ajan työläiset, kemiyhtiön savottojen uittojen varassa ja pienten pelkotilkkujen satojen armoilla.
Toisin kuin Itä-Lapissa, kommunistiopit eivät sanottavasti tehoneet länsirajan asukkaisiin ennen ja jälkeen kansalaissodan. Sen sijaan uuden aatteen sanansaattajiksi ryhtyivät 1920-luvulla Kolarin järvikylien asukkaat. Miksi?
No, Eemeli Lakkala sai innoituksen tähän idästä tulevan valon hyödyntämiseen Kittilän Kallon kylään saapuneelta Paavo Ollikaiselta, joka jakoi kommunistioppeja, antoi Eemelille kirjallisuutta. He keskustelivat paljon työmailla. Eemeli innostui ja ajatteli, että hän nostaa aikalaisensa ja lähimmäisensä kurjuudesta valoon, ja hän ryhtyi talosta taloon viemään tätä ilosanomaa eteenpäin. Eemeli oli loistava puhuja, aivan loistava puhuja, Kolarin kikeroksi myöhemmin kutsuttu. Hän vetosi kansaa, hän oli kansan parista syntynyt ja kasvanut. Aate levisi todella kuin kulovalkea Venejärveltä muihin lähikyliin ja koko Kolariin ja Pellon Orajärvelle saakka.
Miten hän tätä levitti? Siis kävellään tiettömiä taivalten takana ja veneillään.
Kyllä, Venejärven kylään todella ei ollut siihen aikaan edes maantietä. Suksilla, veneellä ja kävellen. Mutta hänelle tuli hyvin nopeasti adjutantteja. Esimerkiksi hänen veljensä Evertti oli ammatiltaan hieroja. Hänellä oli mahdollisuus talosta taloon aika kätevästi tätä aatetta levittää. Ja sitten nämä mainitsemani suuret savotat ja uittotyömaat, joihin Eemeli organisoivuna 1929 kuuluisan Naamioin lakon Kemi-yhtiön työnantajavallan murtamiseksi.
Lapin itäosiin kommunistiopit kulkeutuivat suoraan Neuvosto-Karjalasta. Kolarista oli kuitenkin jo vuoteen 1929 mennessä muodostunut Torniojokilaakson ainoa äärivasemmistolainen kunta. Niin tämä kiinnostaa minua henkilökohtaisesti, että miten Länsi-Lapin Kolarista kehkeytyy kommunismin keskus. Oliko se pelkästään Lakkalan ja Ollikaisen ansiota?
No, Eemeli Lakkala oli tietysti tämä soihdun kantaja, mutta Länsi-Lapin Torniojokilaakson kommunistit saivat valtavaa apua Ruotsin puolelta. Ruotsin puolen Pajalassa ja erityisesti Huukin kylässä oli paljon suomalaistaustaisia kommunisteja, joihin Eemeli loi kiinteät yhteydet, ja hänen ensimmäinen yhteytensä oli Eelis Airijoki-niminen mies, joka mainitsi syyksi, miksi hän ja Ruotsin Norrbottenin kommunistit aatteensa vuoksi taistelivat. Köyhyys, sairaudet ja idästä tuleva valonkajastus kannustivat isääni kommunistiaatteen pariin. Hän osallistui Torniojoki-jakson lähetystöön syksyllä 1932, kun oli pakko mennä kerjäämään leipää Tukholmaan Ruotsin uudelta pääministeriltä Per Hanssonilta. Ruotsalaiset toverit antoivat Eemelille ja hänen puolueelle avustusta ja lahjoittivat painokoneen Kolarin kommunisteille, jotta he pystyisivät salaista kiellettyä Kyyhkynen nimistä lehteä Järvikyliin, Orajärven kylään, Pelloon ja Kittilän kylään saakka toimittamaan.
No jos ajatellaan äärivasemmistolaisuutta Länsi-Lapissa 20-30-luvulla, niin kuinka laajaa se oli miesmääräisesti? Onko tästä jonkinnäköisiä valistuneita veikkauksia?
Sitä on todella vaikea sanoa, kun aate oli kiellettyä ja Suomessa säädettiin Lapuan liikkeen painostuksesta erittäin ankarat kommunistilait ja kommunistiaatteen kannattajia. Istui Eemeli Lakkala mukaan lukien Tammisaaren työlaitoksessa tuossa kuulussa Tammisaaren yliopistossa, niin tämähän on ihan arvailujen varassa. Ehkä jäsentyneempää tietoa saisi, kun tutkisi ammattiyhdistysliikkeen puu- ja uittotyöväen yhdistyksen jäsen luetteloita, mutta sekin on hankala sanoa, koska 30-luvulla kommunistit Lapissa ja muualla Suomessa omaksuivat tämän vyörytystaktiikan, josta oli Moskovassa päätetty vyöryttää sosiaalidemokraattinen puolue sisältäpäin, vallata, heittää siltaan ja selättää. Eli kommunistit olivat mukana sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen osana muodollisesti. Tosiasiallisesti Lapin kommunistit sitä vierastivat. He pitivät sosiaalidemokraatteja noskelaisina, lähinnä pettureina.
Sinä kirjoitat ansiokkaassa teoksessasi seuraavasti. Elitistisen ajattelun vuoksi on usein jäänyt huomaamatta, että maakunnalliset SKP-voimahahmot loivat pohjan Suomen kansan demokraattiselle liitolle ja sen suurmenestykselle vuoden 1945 valtiollisissa vaaleissa. Onko kotimaisen kommunismin historia siis puutteellisesti kirjoitettu? Onko pohjoissuomalainen kommunismi unohdettu ikään kuin siitä?
Kyllä minusta ja koko aatehistoria on hyvin vahvasti muutamien henkilöiden ympärille kiedottu, juuri Otto Ville Kuusisen, Hertta Kuusisen, Yrjö Leinon ympärille, unohtaa jopa se, että Aimo Aaltonen johti kommunistipuoluetta kymmeniä vuosia ja Ville Pessi oli pääsihteeri. Lapin kommunistit nousivat piirinä 66 Suomen suurimmaksi. Kommunismin kannatus oli hurjaa Lapin tietyillä seudulla, ei kokonaan, mutta Torniojokilaakson kolariseudulla ja Kemissä tunnetusti ja Itä-Lapissa, Salla, Kemijärven alueella ja niin edelleen. Tällaiset maakunnalliset, paikalliset vaikuttajat, työmyyrät, jotka loivat tämän suurmenestyksen, kuka heistä on kiinnostunut, kuka heidät on historian kirjoihin saattanut. Mä olen iloinen, että mä voisin nostaa yhden tällaisen henkilön historia hämärästä valokeila.
Torniojokilaakson asukkaat eivät olleet kansalaissodan jälkeen pelkästään äärivasemmiston sanansaattajan varassa, koska samoja kyliä kiersivät myös maalaisliiton agitaattorit ja lestadiolaiset saarnamiehet. Millaista on ollut äärivasemmisto ja maalaisliittolaisuuden tai myöhemmin keskustalaisuuden rinnakkaisella Lapin mailla?
Tämä on tietenkin mielenkiintoinen tilanne, sillä todella Lappia on poliittisesti hallinnut itsenäisyys taistelujen jälkeen hyvin vahvasti maalaisliiton aate ja kommunismi piilevänä, ja sotien jälkeen nämä aatteet kävivät ankaraa poliittista kamppailua. Mutta jos ajatellaan Eemeli Lakkala ja hänen elämäntyötään, niin hän oli pragmaatikko, joka teki ja oli pakkokin tehdä yhteistyötä maalaisliiton kanssa, erityisesti kunnallispolitiikassa. Eemeli Lakkalalla oli helppo tavoittaa myös lestadiolaisia, sillä hän oli kommunisti, joka koko elämänsä ajan kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Aika merkillistä. Monet omaiset pyysivät Eemeli Lakkalaa puhumaan vainajan haudalla, koska hän osasi ja tunsi vainajan elinpiirin ja osasi sillä tavalla puhua, että se tyydytti jälkeen jääneitä.
Minua vielä jäi kiinnostamaan tämä vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen ja kommunismin suhde, koska vanhoillis-lestadiolaisuushan eli 20-luvulla juuri kukoistus kauttaan, niin voitko avata näiden kahden aatteen välistä yhteiseloa vielä hivenen?
No, totta kai vanha lestadiolainen liike vietti juhlansa. Se on viettänyt länsirajalla aina juhlansa, osittain se viettää vieläkin. Kyllähän sen ylivalta oli huomattavaa verrattuna kommunistiaatteeseen, joka oli kiellettyä ja salaista. Että se kommunistiaate eli ja voi kituliaasti 20-30-luvulla ennen muuta ammattiyhdistysliikkeen sisällä ja tässä sosiaalidemokraattisessa aatteessa ne siltä osin, kun asianomaiset siihen jaksoivat osallistua. Vanha lestadiolaisliike eli sovussa ja rauhassa kommunistiliikkeen kanssa sikäli, että mitään suurempia yhteentörmäykseen havainnut. Tietysti 30-luku oli hankalaa, koska maalaisliiton ja äärivasemmiston yhteistyötä ei ollut, ja monet maalaisliittoon samaistuvat ihmiset olivat myöskin vanha lestadiolaisia.
Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä.
Tämä on.
No, Kallossa asuu Lakkala-aatetoveri Paavo Ollikainen, johon aiemmin viittasitkin, tai voisi sanoa jopa Lakkalan tietyllä tavalla mentori, niin mikä mies Ollikainen oli? Mistä taustasta hän tuli?
Hän tuli Pohjois-Savosta, suurten metsätyön savottojen perään Länsi-Lappiin, ja olen kuullut sanottavan, että hän lähti itse asiassa pakenemaan tilannetta, jossa Arvalla tsaarin armeijaan sotilaita otettiin. Hän halusi välttää tämmöisen kohtalo ja hän asettautui asumaan erämaa kylään, josta ei varmaan santarmit häntä löytäisi, ja avioitui tässä kylässä Hilda-nimisen tyttären kanssa ja jatkoi niiden aatteittensa esittämistä, joihin hän oli viehättynyt jos Savossa eläessään. Eli metsätyömailla ja savotoilla hän jakoi vasemmisto oppeja, kirjallisuutta ja lehtiä, ja hän joutui kiinni tästä toiminnasta. Kemiyhtiö poliisit eristivät hänet näistä töistä välillä, jottei hän saisi vapaasti näitä kiellettyjä outoja aatteita viedä eteenpäin.
Länsi-Lappinhan syntyi työväestö metsäteollisuuden kasvun tuloksena. Millaiset elinolosuhteet vallitsivat Tukkisavotolla ja Uitoissa?
Katastrofaalisen heikot. Havumajoissa asuttiin, hygienia oli heikkoa. Näistähän asioista on aika paljon tutkittu ja muun muassa tällainen kipakka päätoimittaja Uno Hannula arvosteli erittäin ankarasti kemiyhtiöitä niistä olosuhteista, missä uittomiehet ja savottomiehet asuivat. Ja ongelma oli itse asiassa yhteinen myöskin metsäomistajien kanssa, koska kemiyhtiö hinnoitteli puun sen mukaan, kun kysyntää oli. Puuhinta oli korkea, sitten se romahti ja seurauksena oli kaiken lisäksi romahtanut työllisyys metsätyömiehille Torniojokilaakso-alueella.
Länsi-Lapissa kemiyhtiö oli vuosisadan alkuvuosikymmenen lähes ainoa puutavaran hankkija. Tämä asema teki yhtiöstä koko uuden ja uhkaavan ulkopuolisen maailman vertauskuvan vanhaan elämänmenoon tottuneiden lappilaisten silmissä. Siteraan tässä teostasi. Kemiyhtiö oli siis kapitalismin näkyvin edustaja, varsinkin Torniojokilaaksossa. Kuinka yleisiä työtaistelut olivat?
No, ammattiyhdistystoiminnan käynnistyminen tapahtui 20-luvulla Länsi-Lapissa. Tiukemmin järjestäytyminen eteni kemiyhtiön pääkonttoriliepeillä, eli Kemin sahoilla ja teollisuuslaitoksilla. Työtaistelu ensimmäinen sellainen järjestäytynyt oli tuo äsken jo mainitsemani Naamioen uittotyömiesten lakko, joka oli vuonna 1929. Se oli ensimmäinen työtaistelu, jonka kemiyhtiö pystyi murtamaan tuomalla Pihkalan lakomurtajakaartin Pohjanmaalta murtamaan tuo lakko ja lannistamaan työläiset. Eemeli Lakkala aikalaisenen joutui katkeran kalkin nielemään.
Vasemmistososialistien toiminnan kontrolli merkitsi jo 20-luvulla kommunistien syrjäyttämistä poliittisesta päätöksenteosta. Poliittisten oikeuksien polkeminen syvensi radikalismia Jokilaaksossa. Miten kommunistista toimintaa käytännössä suitsittiin?
No, kommunistista toimintaa suitsittiin jo 20-30-luvulla. Nämä äärisosialistien järjestöt lakkautettiin. Sekä Vennolan hallituksen että Kyösti Kallion hallituksen toimesta. 30 vuonna säädettiin Lapuan liikkeen ankaran painostuksen tuloksena kommunistilait, jotka estivät käytännössä kommunisteja järjestäytymästä puolueosastoiksi. Ammattiyhdistysliikettä suitsettiin, valvontaa tiukennettiin. Ja esimerkki tästä kaikesta oli äsken jo mainittu, että Eemeli Lakkala aikalaisineen jäi kiinni ja joutui Tammisaareen pakkotyölaitokseen 1,5 vuodeksi valtiopetoksen valmistelusta. Kommunistit tulivat aroiksi, menivät maan alle ja yrittivät maan alla hiljaisesti toimia ja pitää yllä yhteyksiä.
Viittasit tuossa aiemmin niin sanottuun illegaaliin aikakauteen. Voisitko avata kuulijoillemme hivenen sitä, mikä illegaali aikakausi oli?
No, kommunistit itse nimittivät tätä aikakautta illegaaliseksi aikakaudeksi. Sanoisin, että se oli koko 30-luku, jolloin kommunistilait säädettiin syksyllä vuonna 1930, ja se tavallaan jatkui jatkosodan päättymiseen saakka vuoteen 1944 syksyllä, jossa välirauhan sopimuksen nojalla kaikki poliittiset vangit oli vapautettava, Muun muassa Eemeli Lakkala aikalaisine joutui talvi- ja jatkosodan ajalla aikana erittäin ankaran elämän elämään vankilassa, eturintamalla Pärmin piruissa käymään, jälleen vankilaa ja sen jälkeen vapauteen ja täysien kansalaisoikeuksien haltijaksi.
Palataan näihin Lakkalan maailmansodan jälkeisiin aikoihin tuota pikaa, mutta haluaisin vielä kysyä tällaisen, kun 30-luvun alussa vankilasta vapauduttuaan Lakkala aatteen miehenä alkoi välittömästi organisoimaan Kolarin SKP:n maanalaista toimintaa uudelleen. Miten?
Se oli mahdollista järjestää nimenomaan ammattiyhdistysliikkeen toimista. Hän järjesti tällaisen kokouksen Venejärven kylään, jossa ammattiyhdistysliikkeen toimitsijoita oli paikalla, ja sitä kautta hän sai uskoa ja voimaa myöskin viedä puoluetyötä eteenpäin, ja siellä varmaan tämän ammattiyhdistysliikkeen helmoissa ja siipien suojissa hän keksi tuon idean ryhtyä painamaan salaista lehteä ja levittämään kommunismin sanomaa sitä kautta tuona kiellettynä aikana.
Lakkala ei ollut mikään akateemikko, kuten olemme tässä aiemmin jo maininneetkin. Minua kiinnostaa hänen ideologinen taustansa ja aatemaailmansa. Millaisena Lakkala näki kommunismin tulevaisuuden ja mikä oli hänen ideologiansa kova ydin?
No varmaan se oli kova ydin, yhdenvertaisempi Suomi ja tämmöinen kansallinen kommunismi, jossa tämmöinen kapitaali harvainvalta ei määräisi. Hän ei ollut jotenkin innostunut tästä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjaavasta otteesta Suomen kommunistien toimintaa. Hän oli itse ajattelija ja jonkinlainen reformisti jo varmaan 30-luvulla. Hän otti huomioon, että maassa on muitakin poliittisia voimia ja että kommunismi ja tätä kautta vallankumous pitää saavuttaa demokraattisin keinoin, ei aseiden avulla.
Tässä vaiheessa antakaamme vuoro hetkeksi toveri Hieta Nevalle.
Perttu Häkkinen.
Seuraavaksi sukellamme syvemmälle lappilaiseen sielun maisemaan, pohjoisen työväenliikkeen historian ja sen henkiseen tilaan. Filosofian tohtori Ulla Aatsinki on tutkinut väitöskirjassaan Lapin työväenliikkeen radikalisoitumista 1900-luvun alussa ennen ja jälkeen kansalaissodan. Olet itse kotoisin pohjoisesta ja kerrot väitöskirjasi esipuheessa, että lapsuutesi Sallassa vallitsi ihmisten välillä eräänlainen näkymätön raja. Kerrotko hieman tästä, mikä tämä raja oikein oli?
Tämä näkymätön raja, mihin mä viittaan, ja sekin kun on poliittisen historian väitöskirja kyseessä, niin tämmöisen pitkän vuosikymmeniä myötä muodostuneeseen poliittiseen perintöön, siihen, niihin poliittisiin olosuhteisiin, jotka vaikutti sillä paikkakunnalla ja yleensäkin koko Pohjois-Suomessa. Se tarkoitti nimenomaan sitä, että pohjoisessa poliittinen valta oli jakaantunut selkeästi kahden ryhmittymän välille. Eli tämmöistä porvarillista valtaa edusti maalaisliittolaiset, eli myöhemmin keskustalaiset, ja sosialisteja työväenliikkeen valtaa edustivat kommunistit, aikoinaan sosiaalidemokraattien riveissä toimineet ja myöhemmin SSDPn, 20-luvulla SSDPn ja toisen maailmansodan jälkeen SKDL-riveissä toimineet paikalliset asukkaat. Tämä on se näkymätön raja, joka vaikutti monella tapaa tähän arkeen ja elämään.
Lapin kommunisteista on kansansuussa käytetty termiä korpikommunisti, ja tässä termissä on hieman pilkallinen ja vähättelevä sävy. Sen on keksinyt sosiologi Erik Allard, jonka mukaan korpikommunismi on lyhyen aikavälin taloudellisia etuja tavoitteleva työväenliike. Mitä olet itse mieltä tällaisesta määritelmästä?
No, tässä väitöstutkimuksessani kiistän Allardin teorian. Erik Allardhan jakoi kommunismin esiintymisalueet ja tämmöisen kommunismin laadun, tavallaan tämmöisen laadun Suomessa teollisuus ja korpi kommunismiksi. Ja tämä teollisuuskommunismi esiintyi Allardin mukaan erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa, semmoisissa suurissa kaupungeissa ja teollisuuskeskittymissä, kun taas korpikommunismi oli ominaista ja tyypillistä Allardin mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen työväenliikkeelle, kommunistiselle liikkeelle. Ja Allard määritteli tämän teollisuuskommunismin piirteeksi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, eli että tämä työväenliike, ammatillinen ja poliittinen niin kuin suuntaisi pidemmälle näissä muun muassa lakkotaisteluissa ja muissaan. Ja sitten Allard, yksi tärkeä piirre tässä teollisuuskommunismissa oli Allardin mukaan työväenliikkeen organisoituminen, eli että se oli organisoitunut, sillä oli järjestöt ja se toimi järjestelmällisesti ja myöskin rationaalisesti. Ja Allard korosti myös sitä, että tällä teollisuuskommunismin alueen kommunisteilla heillä oli poliittinen perintö, eli heillä oli poliittisia kokemuksia. He olivat osallistuneet suomalaisen yhteiskunnallisen, merkittäviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin jo 1900-luvun alusta alkaen. Eli tämmöinen kokemus ja tietotaito oli heillä hallussa, kun sen sijaan korpikommunismin alueen työväenliikkeeltä kaikki nämä tekijät, piirteet puuttuivat. Allardin mukaan he tosiaankin tavoittelivat tämmöistä lyhyen aikavälin taloudellista hyötyä, eli käytännössä menivät lakkoon 1-2, jotta saisivat nopeasti jotain taloudellista etua. Tässä tutkimuksessa niin mä kuitenkin olen päätynyt näihin tuloksiin, että tämmöistä jakoa teollisuus- ja korpikommunismin välillä ei voi tehdä sillä sekä että kommunismin syntymekanismi ja juuret itse asiassa ovat aivan samankaltaisia eri puolilla Suomea, ja tämmöisen radikaalin työväenliikkeen juuret ja syntymekanismi ovat samanlaisia eri puolilla Suomea.
Korpikommunismi-termissä on tosiaan hieman negatiivinen sävy, mutta käyttivätkö pohjoisen kommunistit itse tätä termiä, vai oliko se tosiaan pelkästään pilkkanimi?
Korpikommunismi-nimitys yleistyi tosiaankin toisen maailmansodan jälkeen. Jaakko Nousiainen teki jo ensimmäisen tutkimuksen Pohjois-Karjalan kommunismista ja siihen liittyvistä syistä. Ja tässä tilanteessa tuli tätä korpikommunismi-nimitystä jo esille. Ja siihen liittyi myös tämmöisiä niin kuin korpikommunismi-nimitykseen käsitteeseen liittyi myös luonteen piirteitä, kuten että on irrallinen, ei ole sosiaalisia suhteita, on jyrkkä, on sulkeutunut. Eli tässä jos niin kuin katselee näitä määritelmiä, niin kukapa haluaisi, että häntä määriteltäisiin tämmöisten ominaisuuksien mukaisesti. Ja myöhemminhän tämä korpikommunismin nimitys yleistyi sitten tämän Allardin teorian mukaan, ja sitähän on hyvin laajalti käytetty erityisesti mediassa, mutta myös tieteellisessä tutkimuksessa. Ja mun mielestä vielä tänäänkin viitataan johonkin korpikommunismiin, kun pikkusen ehkä halutaan kuitata, ettei sitä kannata niin vakavasti ottaa, niin siitä on tullut semmoinen käsite, että se ei ole niin vakavasti otettava poliittinen mielipide, jos se voidaan leimata korpikommunismilla. Myös työväenliike sisäisti tämän jaottelun korpikommunisteihin. Ei niinkään puhuttu teollisuuskommunisteista, mutta puhuttiin korpikommunisteista. Eli sitä on myös käytetty tavallaan myös työväenliikkeen sisällä tämmöisenä pilkkanimityksenä tai tämmöisenä, jolla mitätöidään esityksiä ja ajatuksia.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään seuraavaksi tutkailemaan sitten niitä tapahtumia, jotka muokkasivat lappilaisen työväen henkistä tilaa. Lapissahan on paljon erämaata ja ihmiset ovat asuneet siellä kaupunkien ulkopuolella aina varsin väljästi. Kuinka työväenliike sitten levisi harvaan asutussa Lapissa?
Työväenliikkeen muodostuminen, syntyminen ja leviäminen Lapissa on aivan tosi tiukasti sidoksissa metsäteollisuuden leviämiseen ja yleistymiseen Lapissa. Ainut asia, mitä sieltä puuttui, oli työntekijät, koska Lapin väestö oli niin pieni, että sieltä ei riittänyt teollisuudelle työntekijöitä. Ja kaikki esimerkiksi Torniojokilaaksossa talolliset eivät välttämättä lähteneet, eivätkä halunneet lähteä tehtaisiin töihin tai hakkuutyömaille tai uittotyömaille. Mutta siellä oli kyllä myös tätä tilatonta, maatonta väestöä, mutta sitä ei ollut riittävästi, jolloin tarvittiin lisää työväkeä muualta Suomesta. Tämmöisiä niin kuin maan sisäisiä siirtolaisia tuli sitten Pohjois-Karjalasta, Kainuusta, Pohjois-Savosta, myös Keski-Suomesta. Eli aivan sunnuntaisin näiden eteläisempien maakuntien kirkoissa papit jumalanpalveluksen jälkeen ilmoittivat, siellä oli semmoisen tilaisuus, jossa ilmoitettiin paikallisia asioita, niin ilmoittivat näitä metsäyhtiöiden lähettämiä rekrytointi-ilmoituksia. Ja tätä kautta nämä Karjalan Savon nuoret miehet saivat tietää, että pohjoisesta on työpaikkoja, ja he lähtivät sinne Savotoille töihin.
Lappilaisten sielusta kilpailevat myös raittiusliike ja herätysliikkeet, lestadiolaisuus etuun nenässä, mutta millainen oli sitten lappilaisen työväenliikkeen suhde esimerkiksi raittiusaatteeseen ja uskontoon?
Lappilainen työväenliike varmaankin jakoi tämän työväenliikkeen käsityksen raittiudesta, raittiuden niin kuin merkityksestä ja hyvyydestä, mutta itse tämmöistä raittiusliikettä, joka oli hyvin voimakas eteläisemmässä Suomessa 1890-luvulla, niin se ei siinä mittakaavassa yltänyt aivan pohjoiseen Suomeen. Näissä suurimmissa kaupungeissa Kemissä ja Torniossa oli raittiusliikettä jonkun verran ja sitä toimintaa, mutta itse asiassa tämä työväenliike oli se ensimmäinen suuri tämmöinen yhteiskunnallinen kansan, poliittinen kansanliike, joka aloitti toimintansa Lapissa. Lestadiolaisuus oli ensimmäinen kansanliike Pohjois-Suomesta, tämmöinen uskonnollinen herätysliike, joka vastasi talonpoikaiston tavoitteisiin, vaatimuksiin. Ja se oli suunnattu nimenomaan kirkkoa ja papistoa vastaan ja heidän niin kuin tämmöistä tapauskovaisuuttaan ja paikallisella tasolla tämän papiston ja kirkon valtaa vastaan. Mutta se, että tämmöinen uskonnollinen radikalismi olisi muuttunut poliittiseksi radikalismiksi, eli kommunismiksi, eli lestadiolaisuus olisi muuttunut kommunismiksi, niin sille ei ole perusteita. Saattoi olla yksittäisiä ihmisiä, jopa useampia yksittäisiä ihmisiä, jotka olivat sekä lestadiolaisia että myöhemmin kommunisteja. Mutta se, että lestadiolainen liike olisi jotenkin kannustanut tai yllyttänyt tai antanut ideoita, motivaatiota lappilaisille työläisille siirtyä poliittisen radikaalin työväenliikkeen kannattajiksi, niin sille ei ole perusteita. Sillä lestadiolainen liike, niin kuin sanoin, niin se oli hyvin auktoriteettiuskollinen.
Samoihin aikoihin myös kansallisaate oli voimissaan, mutta säteilikö fenomania jollain tavoin pohjoisen työväkeen?
Työväenliike itse asiassa oli oman aikansa toimija, ja siihen liittyi hyvin vahvasti tämä nationalismi, fennomaniset aatteet ja ajatukset, joka ymmärrettiin kansantasolla ja jota tuotiin kansantasolla nimenomaan tämmöisenä sivistyksellisenä liikkeenä. Eli korostettiin omaa kieltä ja kulttuuria. Ja se näkyi myös työväenliikkeen toiminnassa eri puolilla Suomea, myös aivan pohjoisessa. Eli työväenliikkeellähän oli omat työväentalot, joissa harjoitettiin, jos oli mahdollista osallistua tekemään kulttuuria, ja siihen liittyivät muun muassa se, että siellä oli erilaisia harrasteryhmiä, kerhoja, oli lauluryhmiä, soittoryhmiä, näytelmäryhmiä, ja siellä käytiin keskusteluja yleensäkin sitten tämmöisestä osallistumisesta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan, ja sehän oli myös yksi osa tätä nationalistista liikettä, eli valmennettiin, kasvatettiin kansalaisia suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kutsut väitöskirjassasi Lapin työväenliikettä radikaaliksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Millaista oli lappilaisen työväen radikalismi?
Lapin työväenliike oli hyvin omaehtoista. Se järjestäytyi hyvin omaehtoisesti ja sen toiminta oli hyvin omaehtoista. Ja tällä minä tarkoitan sitä, että kun muualla Suomessa työväenliike sai alkunsa sivistyneistön ja ylempien luokkien aloitteesta ja että he olivat myös mukana hyvin pitkään näissä työväenyhdistyksissä aina Forssan kokoukseen 1903 asti, niin Lapissa ei ollut tällaista sivistyneistöä eikä yläluokkaa. Ja kun se työväenliike levisi Lappiin ja siellä alettiin perustamaan työväenliikkeitä, niin ne olivat hyvinkin usein nimenomaan puhtaasti työväestön perustamia ja heidän hallinnoimiaan. Eli tämä lapilainen työväenliike asetti itse omat tavoitteensa ja määritteli itse omat toimintamenetelmänsä. Ja sillä tavalla se oli hyvin omaehtoista. Ja se, mikä siinä oli merkittävää, mikä radikalisoi lappilaista työväenliikettä, on se, että toimintaa määritti nimenomaan pääoman ja työn välinen ristiriita. Koska Pohjois-Suomessa ei ollut siinä määrin maataloutta, ei ollut suurtilallisia, ei ollut aatelistoa, eikä sitä myötä myöskään sellaista torpparilaitosta, mikä Etelä-Suomessa. Niin siellä ei ollut maanomistukseen liittyviä ristiriitoja, vaan ne ristiriidat, joita työväenliike käsitteli toiminnassa ja joihin se joutui pureutumaan, joita se kohtasi, oli nimenomaan työ- ja pääoman välisiä ristiriitoja aivan heti alusta alkaen.
Työväenliikkeen asialistalla ensimmäisenä on tietenkin työväen elinolojen parantaminen, mutta oliko lappilaisten radikalisoitumisen taustalla jotain alueellista syytä, joka vaikutti työväen radikalisoitumiseen?
Kyllä oli. Lappihan oli hyvin perifeeristä aluetta siihen aikaan. Alue, jossa oli vähän väestöä ja hyvin yksipuolinen elinkeinorakenne, maataloutta, porotaloutta. Mutta toisaalta sillä tosiaan oli niitä raaka-ainevarantoja, isot joet, energiaa, joka mahdollisti sen metsäteollisuuden rantautumisen pohjoiseen ja teki sen kannattavaksi. Metsäteollisuus itse asiassa siitä muodostui dominoiva elinkeinoala, dominoiva työväestön toimeentulon lähde pohjoisessa. Ja lisäksi metsäteollisuusyhtiöt keskittyivät Lapissa, ja siellähän oli suurena toimijana Kemi-yhtiö, joka sai erittäin vahvan aseman pohjoisen metsäteollisuudessa. Niin vahvan, että sitä kutsuttiin aivan yleisesti Lapissa Lapin leivän isäksi. Ja tuohon aikaan yhtiöt ajoivat kyllä aika määrätietoisesti omia etujaan, mikä tarkoitti, että siinä poljettiin työntekijöiden etuja, niitä työolosuhteet olivat erittäin kurjat ja palkat olivat pienet. Se oli myös tekijä, joka radikalisoi Lapin työväenliikettä.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Arvo Myllymäki. Keskustelemme korpikommunismista ja eritoten Eemeli Lakkalan elämästä. Kommunistien yli 20 vuotta kestänyt salainen toiminta päättyi vuonna 1939 talvisodan alkamiseen. Ennen sodan syttymistä monen rivikommunistin sympatiat olivat olleet Neuvostoliiton puolella. Miten talvisodan tapahtumat vaikuttivat Lakkalan ja tovereiden ajatusmaailmaan?
Niin, Eemeli Lakkala oli veljensä kanssa 30-luvulla luonut aksioman kapitaali hyökkää, ei Neuvostoliitto. Neuvostoliiton hyökkäys talvisodan aloittamisessa järkytti Eemeli Lakkalan ja hän kun joutui talvisodan ennen pidätetyksi ja turvasäilöön, Köyliöön, antoi ehkä varomattomuuttaan salaiselle poliisille Valpolle lausunnon, jossa hän jyrkin sanakääntein tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen. Talvisota oli vaikea pala jälkikäteen ajatellen kommunisteille, koska monet kommunistit halusivat unohtaa talvisodan. He puhuivat mielellään, niin kuin Neuvostoliittokin, jatkosodasta ja siihen liittyvästä syyllisyydestä. Ja se oli ymmärrettävää ehkä Kolarin näkökulmasta sen vuoksi, että jatkosodan yhteydessä Kolarista lähti ennätyksellinen määrä miehiä, asekuntoisia miehiä metsäkaartiin.
Miten Lakkalan suhtautuminen Neuvostoliittoon vaihteli vuosikymmenten aikana?
No varmaan se aluksi oli aika innostunutta ja tämä idästä tuleva valo, joka antoi toivoa. Ja sitten kun Ruotsin rajanaapurikommunistit olivat samaa mieltä tämmöisen innostuneen joukkovoiman ja sentä kautta yhteiskunnan muuttaminen ja kommunistien menestys Neuvostoliitossa, neuvostovaltion luomisessa olivat sellaisia tekijöitä, jotka otettiin aika kritiikittömästi vastaan. Ensimmäinen isku Eemeli Lakkalalle ja varmaan kaikille Suomen kommunisteille maan alla oli ensimmäiset tiedot Neuvosto-Karjalan puhdistuksista, joita ei haluttu todeksi uskoa. Sotien jälkeen Eemeli Lakkala, hänen suhtautumisensa Neuvostoliitto oli varmaan aika neutraalia. Hän kävikin siellä. Hän oli myös kansanedustaja, ei pelkästään kolmenkertainen presidentin valitsijamies. Hän kansanedustajana kävi Leningradissa sellaisessa. Hän on ollut Leningradissa hoidossa, sairaalassa. Mutta sotien jälkeen tapahtui Eemeli Lakkalalla muutoksia suhtautumisessa Neuvostoliittoon. Ensimmäinen muutos tietysti oli se, että Nikita Rutsev paljasti 50-luvun puolivälin jälkeen Stalinin rikokset. Tapahtui 56 Unkarin kansannousu, mutta erityisesti iäkkällä iällä Tšekkoslovakian miehitys etäännytti Eemeli Lakkalan aika tavalla tämmöisestä ylikansallisen kommunismin hyväksymistä. Hän suhtautuu jyrkän kielteisesti Tšekkoslovakian miehitykseen.
Eli voisi sanoa, että hänen suhteensa Neuvosto-Venäjään eli jatkuvasti.
Kyllä, niin kuin tässä kerran sanoin, Eemeli Lakkala oli kansallinen kommunisti. Hän oli isänmaallinen kommunisti. Hän katseli asioita siten, että kaikki mitä idästä tuli, ei ole hyväksyttävää, eikä Suomessa tarvitse sitä apinan lailla matkia.
Viittasit aiemmin myös Lakkalan vaiheisiin toisen maailmansodan aikana, talvisodassa ja jatkosodassa, niin voisitko tarkemmin eritellä, mitä silloin tapahtui?
No, kuten kommunistit ja vasemmistososialistit muutkin, ennen talvisotaa Eemeli Lakkala vietiin Köyliön turvasäilöön, vapautettiin talvisodan päätyttyä. Hyvissä ajoin ennen jatkosodan alkamista Eemeli vietiin uudelleen turvasäilöön aikalaisineen Köyliöön. Ja joku Suomen armeijan päämajassa keksi, on epäselvää kuka tämän päätöksen lopulta teki, perustetaan Nikke Pärmin pataljoona, johon sijoitetaan kaikki kommunistit ja Suomen Neuvostoliitto ystävyysseuran aktiivit. Sellainen seura oli perustettu 40 Mauri Ryömän johdolla, eli ryömäläiset tähän pataljoonaan plus rangaistusvankeja, ja lähetetään ne itärintamalle Nikke Pärmin johdolla taistelemaan. Eemeli joutui Itä-Karjalaa taistelemaan, haavoittui ja pelastui tätä kautta, mutta lähes 100 kommunistia ja ryömäläistä tiesi, että vastassa on majuri Vallin pataljoona Suomen heimolaisia, ja he karkasivat naapuripuolelle, kun tämä katastrofi tapahtui. Ryömäläiset ja kommunistit vedettiin etulinjasta pois. Eemeli lähetettiin aikalaistensa kerran työleireille Itä-Karjalaan, joiden pohjakosketus olosuhteiden ja ruoan kanssa oli Säämäjärven työleiri, ja sen kammottavista olosuhteista on säilynyt Valpon etsivän tekemä salainen muistio, joka on nyt julkinen. Eemeli,
mitä siinä kerrotaan?
Siinä kerrotaan, että työleiriläisillä on niin nälkä, että he joutuvat kesällä henkinsä pitämiseksi syömään sammakoita ja käärmeitä. Että tällaista ei voi jatkaa. Ja Niinpä Eemeli vapautettiinkin työleiriltä 42 elokuussa ja hän kuvitteli pääsevänsä Venejärvelle, mutta hänet pidätettiin yllättäen kuulusteluja varten. Pidätettiin, koska Valpolla oli tietoja, että Eemeli oli ollut kiellettynä illegaalisena aikana Torniojokilaakson kommunistijohtaja. Hän kielsi sen jyrkästi, mutta Valpon kuulustelijat esittelivät hänelle metsäkaartilaisten tunnustuksia. Metsäkaartilaiset olivat kiinni jäädessään laverrelleet peläten kuolemanrangaistusta, kuka oli heidän johtajansa. Ja myöskin eräs kemiläinen kommunisti oli ryhtynyt Valpon vasikaksi. Tämä ilmenee Kimmo Rentolan teoksesta. Ja Eemeli oli pakon edessä myöntämään, että kyllä hän on organisoinut salaisen puoluetoiminnan Kyyhkysen lehde. Ja Torniojokilaakson kommunistijohtaja hän on. Salaisessa oikeudenkäynnissä hän sai 5 vuoden kuritushuonetuomio. Sitä hän ei koskaan omaisilleen sanonut, ja kun dokumentit olivat salaiset, sitä oli niin vaikea tietääkään. Minä kuitenkin pyysin korkeammalta oikeudelta 2 vuotta sitten lupaa perehtyä näihin asiakirjoihin, ja korkein oikeus ystävällisesti poisti noista asiakirjoista salassa pitovelvoitteen ja antoi minun tutustua näihin asiakirjoihin. Vähemmän kaunista korpikommunistien historiaa. Sen jälkeen, kun hän oli kuritushuoneessa ollut 1,5 vuotta, loppui jatkosota ja Eemeli Lakkala poliittisena vankina käveli Riihimäen keskusvankilasta ulos vapaana miehenä. Ja on aika hauskaa, että siihen aikaan ministeri ei tehnyt tietokoneella naputellen päätöksiä eikä sihteerikään. Sisäministeri von Born on tehnyt kynällä kirjoittain päätökset, jossa ilmenee, ketkä vapautetaan poliitteista vangeista. Ja luettelon löysin onneksi Kansallisarkistosta ja siellä lukee Juha Emil Lakkala.
Viittasit tuossa aiemmin siihen, että jatkosota jakoi pahasti äärivasemmiston rivejä. Viittasit myös metsäkaartiin, niin voisitko tässä vaiheessa hivenä selventää kuulijoillemme, mikä metsäkaarti oli ja millaista heidän elämänsä oli?
Jatkosota todella jakoi pahasti kommunistien rivejä koko maassa. Rintamalle lähtöä epäiltiin sen järkevyyttä ja se velvollisuutta. Metsäkaartilaisiksi sanottiin sellaisia miehiä, jotka lähtivät piileskelemään lähimetsiin ja tässä tapauksessa ihan Ruotsin puolelle saakka, jotta vapautuisivat rintamalle lähdöstä. Tämä ei ole sinänsä kolarilainen ilmiö, vaan koskee myöskin esimerkiksi Tampereen seutua aika vahvasti. Osa kommunisteista lähti eturintamalle, niin kuin talvisodassakin. Tarkoituksena oli vapauttaa luovutetut alueet. Karjala, Salla täällä, kipeä asia täällä pohjoisessa. Ja sitä kautta he olivat enemmistö kommunisteja, uskollisia valtiovallalle ja valmiita isänmaata puolustamaan. Toiset katsoivat, että tuo on tarpeetonta, ja he valitsivat piileskely ja pakoilu metsäkaartiksi kutsutun elämäntavan.
Onko yhtään arviota, kuinka paljon metsäkaartilaisia tuolta Kolarista ja Länsi-Lapista, kuinka paljon heitä oli?
Kyllä heitä 50 Kolarista oli. Ympäristökunnista hyvin vähän, Kittilästä, Kelon tekemän kylästä ja Muoniosta, ihan Kolariin rajoittuvassa kylissä harvakseltaan, mutta kyllä metsäkaartilaisten ylivoimainen enemmistö oli Kolarin alueelta, Kolari Järvikylistä, juuri sieltä, missä kommunistiaate oli kukoistanut.
Miten heidän käytännön elämänsä sujui? Onko tästä jonkunnäköistä tietoa?
Kyllä sitä on tutkittu aika paljon ja on vielä aikalaisia ja aikalaisten lapsia, joilla on ihan konkreettistakin tietoa. Esimerkiksi mä haastattelin 87-vuotiaista Ruotsin kansalaista, joka muisti nämä metsäkaartilaiset Ruotsin puolen kylissä. Ja heillä oli omat auttajansa Ruotsissa, he asuivat Korsuissa ja joillakin oli sukulaisia. Ruotsin valtio oli tosi haluton palauttamaan metsäkaartilaisia Suomeen. Esimerkiksi Emeli Lakkalan veli Evert Lakkala saattoi asua Ruotsissa aika mukavissakin olosuhteissa, sillä hänen veljensä oli Övertornion Kuivakankaalla ja käytti Nenämaa nimeä, sukunimeä. Harva edes tajusi, että kysymys on Evert Lakkala veljestä. Ne metsäkaartilaiset, jotka jäi Suomen puoleen lähimetsiin, heillä oli aika toisenlainen kohtalo. He asuivat aika lähellä lähimetsissä ja heitä etsittiin ja heistä jäi kiinni monet ja tapahtui surmatöitä. Kaksikin miestä ammuttiin heidän korsuunsa ilmiannon perusteella. Tällainen tapahtuma tietysti sotien jälkeen jakoi ihmisten mieltä ja kiinni jääneet, jotka jäivät, joutuivat koviin kuulusteluihin, vankeusrangaistuksia ja tämmöinen sosiaalinen häpeä saattoi olla aikamoinen näissä metsäkaartilaisperheissä sekä sotien aikana että varsinkin niiden jälkeen.
No, toisen maailmansodan jälkeen Lakkala sai kansallisoikeutensa takaisin ja loi pohjaa SKDL:n menestyksellä. Hänestä tuli Kolarin kunnallisjohtaja, kansanedustaja, jopa kolmikertainen tasavallan presidentin valitsijamies, niin kuinka tämä oli mahdollista?
Joo, se on aika mystinen juttu huomioiden väestöpohjan pienuus, miten Emeli Lakkala, se on ymmärrettävämpää, että hän nousi Kolari kuntakeisariksi, mutta että hänen vaikutusvaltansa oli ja meriittinsä noteerattu niin suuriksi Länsi-Lapissa, että hän pääsi todella kolminkertaiseksi presidentin valitsijamieheksi ja 58 kansanedustajaksi. Oletettavasti, koska hän toimi Kolarin edustajana vähän joka paikassa, kun katselee hänen ansioluetteloaan 52, niin hän oli kaikissa maakunnallisissa julkisissa toiminnoissa mukana, kuten edustajana Lapin maakuntaliitossa, edustajana Torniolaeksun kuntain toimikunnassa. Hän oli osuuskauppamies, hänellä oli lastenkotiyhteyksiä. Ja koska hän oli itse käynyt kun kiertokoulu, hän oli koulutuksen tukija ja Länsi-Pohjan kunta- ja ammattikoulu liittovaltuustossa Kolari-edustajana. Hänen karismansa oli niin valtava, että toverit nostivat hänet johtajaksi ja henkilöominaisuuksillaan, puhujan lahjoilla ja vakuuttavuudellaan hän nousi ihan valtakunnan tasolla päätöksiä tekemään.
Olet todennut myös, että elämänsä viimeisinä vuosina, siis 70-luvulla ja 60-luvulla, niin Lakkala näki ideologiansa haalistumisen. Pettyykö hän jossain määrin siis kommunismiin ennen kuolemaansa?
Kyllä niin voi sanoa. Hän näki ideologinsa haalistumisen siinä, että puoluetta repivät nämä linjariidat ja Emeli oli valinnut kaikkien kolarilaisten kommunistien tavoin niin sanotun enemmistön linjan, eli saarislaisten linjan, ja hän ei voinut hyväksyä tällaista jyrkkää kommunistiaatetta, jota Moskovasta tuettiin. Ja kuten sanoin jo kerran...
Eli hän oli kielteinen, suhtautui kielteisesti esimerkiksi taistolaisuuteen.
Hän suhtautui erittäin kielteisesti taistolaisuuteen. Ja siitä mä olen niin kuin ottanut pari esimerkkiä tähän teokseen. Ensimmäinen oli saksalaissotilaiden hautamuistomerkin pystyttäminen 1963 Rovaniemen Norvajärvelle. Ja toinen tapahtuma oli Tšekkoslovakian miehitys. Näistä Emelin poikkiteloon asettumisista lainausmerkeistä seurasi se, että Emelin elämäntyö varmuuden vuoksi SKP:n kaikki tietävässä sihteeristössä minun mielestä halvennettiin 3. päivänä tammikuuta 1964.
Lopuksi vielä yksi kysymys. Kirjoitat seuraavasti. Itsenäinen Suomi kehittyy ja modernisoituu länsimaiseksi demokratiaksi vuosikymmenien taaperuksessa, johon sisältyy useita kipupisteitä. Korpikommunismi oli osa tätä prosessia. Onko korpikommunisteja tai heidän jälkeläisiään enää mielestäsi olemassa? Voidaanko Esko-Juhani Tennilä laskea esimerkiksi korpikommunistien jälkeläiseksi?
Todennäköisesti voidaan, sillä tämä aate, joka voimakkaana eli niin se siirtyi aika tavalla sukupolveltakin toiselle. Eri asia, että kommunismi aatteena katosi kommunistipuolue ja Neuvostoliiton romahduksen myötä, mutta Esko-Juhani Tennilä on Lapin mies, jos kukaan. Todennäköisesti hän on luokiteltavissa korpikommunistien seuraavan sukupolven edustajaksi.
Lämmin kiitos haastattelusta, Arvo Myllymäki.
Kiitoksia.